Η ευαγγελική διδασκαλία, αγαπητοί μου, του πνευματικού βίου είναι ανύποπτα ανωτέρα από κάθε άλλη ανθρωπίνη διδασκαλία. Κάθε διδασκαλία που θα ήθελε να διορθώσει τον ανθρώπινο βίο. Ήλθε ο Χριστός για να μας υπενθυμίσει το κατοικώνα, ότι επλάστημεν κατοικώνα Θεού, και αυτό είναι η κληρονομία μας, είναι η πρίκα μας, είναι αυτό που έχουμε, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Είναι η λογική, η λογικότης και η ελευθερία. Κάθε άνθρωπος που γεννάται φέρει αυτή την πρίκα, την εικόνα του Θεού, και ήρθε να μας δείξει ο Κύριος τώρα εκείνο που ημαυρώθη εις τον Αδάμ και την Εύα, που είναι το καθομοίωση και που είναι έργο δικό μας και της χάριτος του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και συνιστά το να φτάσουμε εις το καθομοίωση, δηλαδή συνιστά των σκοπών της ανθρωπίνης υπάρξεως. Γιατί υπάρχουμε? Σε αυτό το αναπάντητο ερώτημα απαντάει ο Λόγος του Θεού: δια να φτάσουμε εις το καθομοίωση του Θεού. Δηλαδή να ομοιάσουμε του Θεού, να γίνουμε κατά χάριν μικροί θεοί. Για να φτάσουμε εκεί όμως, στη σημερινή ευαγγελική περικοπή ακούσαμε ότι ο Κύριος εισάγει την έννοια της φιλανθρωπίας, την έννοια της φιλανθρωπίας με την κυριολεκτική σημασία, και μας λέγει τα εξής: αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες, και έστε ο μισθός ημών πολλής, και έσεστε οι ύψεις του, ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεστε ουνυχθήριμονες. Να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να προσφέρετε κάθε αγάθην πράξη, και να δανείζετε όποιος έχει ανάγκη και πεθαίνει από την πείνα, χωρίς να έχετε διάφορον από αυτό που θα δώσετε. Να πάρετε τόκο δηλαδή, ή ακόμη και αν χάσετε αυτά που έχετε δώσει, και ο μισθός σας θα είναι πολλής εις των ουρανών, και θα αποκληθείτε παιδιά του Θεού του Υψίστου, γιατί αυτός είναι αγαθός ο Θεός, που στέκεται αγαθός και στους αχαρίστους και στους πονηρούς ανθρώπους. Και εσείς λοιπόν να γίνετε ικτήρμονες, αδιάφορον ποιας ηθικής στάθμης είναι ο άλλος. Σας είπα, λέει ο Κύριος, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, αδιάφορον σε ποια ηθική στάθμη είναι ο άλλος. Οφείλεις να τον αγαπάς και οφείλεις να φροντίζεις γι' αυτόν με κάθε τρόπο. Αυτές, αγαπητοί μου, οι ηθικές θέσεις, οι ευαγγελικές ηθικές θέσεις, ήταν άγνωστες εις των αρχαίων κόσμων, που στο βάθος ο αρχαίος κόσμος ήταν άσπλαχνος και σκληρός. Κανένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, όπως γνωρίζουμε σήμερα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, νοσοκομεία, γυροκομεία, παιδοκομεία κλπ, κανένα φιλανθρωπικό ίδρυμα δεν υπήρχε στην αρχαιότητα, ή κάποια κοινωνική πρόνοια. Ούτε καν μπορούσε ο αρχαίος κόσμος να διανοηθεί ότι μπορούσε να οργανωθεί κοινωνικά και να δημιουργήσει κοινωνική πρόνοια. Η φιλανθρωπία στην αρχαιότητα ήταν τελείως άγνωστη. Αν κανείς είχε σπλάχνα αγάπης και ήταν από τη φύση του αυτό, ήταν μια εντελώς ιδιωτική υπόθεση. Έτσι βλέπουμε να στέκεται μέσα σε αυτόν τον άσπλαχνον και σκληρόν κόσμον ο Λόγος του Θεού, που είναι πραγματικά κάτι εντελώς καινούριο. Και το σπουδαίο είναι ότι ο προτινόμενος αυτός πνευματικός βίος δεν έχει φιλοσοφική προαίρεση, δεν είναι ένα προϊόν της ανθρωπίνης επινίας, κατασκευής, να το φανταστεί ο άνθρωπος, να φανταστεί αυτά και να τα προσφέρει όπως θα μπορούσε ο κάθε φιλόσοφος με το ανθρώπινο πάντα μυαλό του να πει αυτές τις ηθικές θέσεις. Ούτε έχουν αυτά τα λόγια του Κυρίου κάποια ανθρωπίνη εξάρτηση. Αντιθέτως, γνώμονα ζωής έχουν αυτό τον Πατέρα των Φώτων, τον Πατέρα, τον Θεόν Πατέρα, τον Δημιουργό μας, ο οποίος στέκεται πραγματικά αρχέτυπον, από το οποίον εξαρτάται το παν. Άρα λοιπόν ο λόγος αυτός, η ηθική αυτή, αν επιτρέπετε να το πούμε έτσι, αυτό που ακριβώς συνιστά των πνευματικών βίων, ξαναλέμε, δεν έχει ανθρωπίνη εξάρτηση, αλλά έχει θεία εξάρτηση. Είναι από το Θεό. Γι' αυτό ακριβώς και ο Κύριος λέγει, γίνεστε ουν ικτήρμονες, γίνεστε ουν ικτήρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών ικτήρμον εστί. Να γίνεστε ικτήρμονες όπως και ο Πατήρ σας ο ουράνιος, ο Θεός είναι ικτήρμον. Να λοιπόν πως ακριβώς προβάλλεται το υπόδειγμα το οποίο πρέπει να μιμηθούμε. Έχει πολύ σημασία αυτό, αγαπητοί. Στην εποχή μας, όπως και πολύ παλιά και στην αρχαιότητα, που επιτέλους δεν είχαν τον Χριστό, στην εποχή μας όμως που έχουμε τον Χριστό, είναι αδιανόητο πράγμα. Δηλαδή μετά Χριστόν οι χριστιανικοί λαοί να εξαρτούν την ηθική τους από τα διάφορα προβαλλόμενα φιλοσοφικά συστήματα. Γιατί κάθε φιλοσοφικό σύστημα προβάλλει και την ηθική του. Είναι αδιανόητο πράγμα. Η ηθική προσφέρεται από το Ευαγγέλιο και εξαρτάται από το Θεό. Και αρχέτυπό της έχει το Θεό. Αντικείμενον μιμήσεως έχει το Θεό. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω σε αυτό. Τούτο εστίν ο εξισούς θεπός δυνάμεθα το Θεό, το ελεήν και ικτήριν. Αυτό λέει είναι ότι μπορούμε κατά κάποιον τρόπο, εξισούς θεπός, κατά κάποιο τρόπο να εξισωθούμε με το Θεό. Δηλαδή να φτάσουμε σε μια ισότητα με το Θεό. Τι? Το ελεήν και ικτήριν. Το να ελεούμε και να ικτήρωμεν. Ουκείπεν εάν νηστεύετε ομοιέστε το Πατρί ημών. Δεν είπε ότι εάν νηστεύετε ομοιάζετε με τον Πατέρα σας, διότι ο Θεός δεν νηστεύει, ο Θεός είναι πνεύμα. Ουκείπεν εάν παρθενεύσετε, ουδέ είπεν εάν εύχιστε ομοιέστε το Πατρί ημών. Ούτε είπε εάν παρθενεύετε ή ακόμη εάν κάνετε προσευχή θα είσαστε όμοιοι με τον Πατέρα σας. Αλλά τι? Γίνεστε ικτήρμονες. Εκείνο που μας εξομοιώνει λοιπόν με το Θεό είναι όταν γίνομαι ικτήρμονες. Εάν δηλαδή γίνομαι ικτήρμονες, θα επαναλάβω αδιακρίτως προς οποιονδήποτε. Τότε εξισούμεθα κάπως, κατά κάποιον τρόπον, με τον Θεό, ο οποίος βγάζει τον ήλιο του και δίνει τη βροχή του σε αχαρίστους και πονηρούς ανθρώπους. Το ίδιο, όλους τους ευεργετεί. Αλλά τι θα πει η κτήρμον? Λέμε, πρέπει να είμαι ικτήρμων. Τι θα πει ικτήρμων? Αυτός που έχει αισθήματα ίκτου ή αισθήματα συμπαθίας ή αισθήματα ελέους ή λύπης προς τον άλλον άνθρωπο, ανεξάρτητα από κάθε ιδιοτέλεια, ότι δηλαδή μπορώ να αποβλέπω σε ένα συμφέρον από τον άλλον όταν εγώ τώρα δείξω τη συμπαθιά μου, ή από την ηθική ποιότητα του άλλου. Απλώς δείχνω τη συμπαθιά μου, δείχνω σπλάχνα ικτυρμών, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ανεξάρτητα του ποιος είναι ο άλλος άνθρωπος. Μαύρος, άσπρος, κίτρινος, μικρός, μεγάλος, αμαρτωλός, δίκαιος, όποιος και να είναι. Θυμηθείτε παρακαλώ την παραβολή του Σαμαρίτου. Περνώντας εκείνος ο καλός Σαμαρίτης, δεν εξήτασε τον πεσμένον από τους ληστάς και πληγωμένον ποιος είναι. Μάλιστα επίτηδες ο Κύριος βάζει τον εαυτό του Σαμαρίτη, γιατί τον κατηγορούσαν οι Εβραίοι Σαμαρίτη. Καλά λέμε ότι είσαι Σαμαρίτης και δαιμόνιον έχεις? Ή ακόμα δεν συγχρόνται, δεν έρχονται δηλαδή σε επαφή οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Μισούσαν θανασίμως τους Σαμαρίτες οι Ιουδαίοι. Δεν πήγε λοιπόν ο Κύριος να ψάξει τις τσέπες αυτού του τραυματισμένου ανθρώπου, να δει την ταυτότητά του, να μιλήσω με σύγχρονη γλώσσα, να δει από την ταυτότητά του ποιος είναι αυτός? Α, Σαμαρίτης, ας τον να πεθάνει. Δεν το έκανε αυτό ο Κύριος, αλλά αμέσως πήδηξε από το ζώο, λέει η παραβολή, που είναι ο Κύριος, πήδηξε από το ζώο για να σώσει εκείνο τον πληγωμένον άνθρωπο. Είναι πολύ σπουδαίο, αγαπητοί μου, αυτό. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Έτσι, ικτήρμων είναι ο Θεός. Είναι απόλυτα ικτήρμων ο Θεός, ως ελεήμων και γεμάτος από έλεος προς τα δημιουργήματά του, και που αποτελεί, όπως σας είπα και δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε, αρχέτυπον μιμήσεως. Για να εκτιμήσουμε όμως και για να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι ικτήρμον, ώστε να φτάσουμε να τον μιμηθούμε κατά την προτροπή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, επιτρέψατε να αναλύσουμε τον 102 ψαλμόν, που εμφανίζει κυριολεκτικά τον Θεόν ως ικτήρμονα. Και μην ξεχνάμε ότι ευρισκόμεθα εις την Παλαιάν Διαθήκη, και εδώ είναι το μεγαλείον που βλέπει κανείς πως ο Θεός είναι ικτήρμον. Γράφει λοιπόν ο ψαλμός, σταχυολογώντας μερικούς στίχους: ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Τι ωραίο αυτό! Ο Κύριος, λέγει, είναι ικτήρμον, είναι ελεήμον, είναι μακρόθυμος, είναι πολυέλεος. Όλα αυτά τα ελεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος, παρότι μεταξύ τους διαφοροποιούνται, έχουν το καθένα μια ειδική έννοια, όμως αποτελούν χαρακτηρισμοί της ονομασίας του ικτήρμων, ότι ο Θεός είναι ικτήρμων. Ικτήρμων ο Θεός στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, πόσο περισσότερον εις τον χώρο της Καινής Διαθήκης. Αποκορύφωμα δε της αγάπης του Θεού, των ικτήρμων του Θεού, είναι, αγαπητοί μου, η ενανθρώπισης. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: ούτω γαριγάπησε ο Θεός τον κόσμο τόσο πολύ, γιατί τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν του. ώστε εκείνος που πιστεύει σε αυτόν να μην χαθεί, αλλά να έχει ζωήν αιώνια. Είναι απίθμενο, αγαπητοί μου, αυτό. Πώς είναι η αγάπη του Θεού? Μετρήσατε την. Θα δείξει δύο μέτρα παρακάτω ο Ιερός Ψαλμοδός για να μας πει πόσο είναι το μέτρο της αγάπης του Θεού. Το μέτρο της αγάπης του Θεού είναι η ενανθρώπιση. Τώρα μετρήστε, τι θα πει ο Θεός να γίνει άνθρωπος? Ο άπειρος Θεός να πάρει σχήμα κτίσματος, πεπερασμένου κτίσματος. Συλλάβετε με αυτό ποιο είναι το μέγεθος της αγάπης και των ικτυρμών του Θεού. Ποιες όμως είναι αυτές οι πτυχές των ικτυρμών του Θεού, όπως ακριβώς αναφέρει ο Ψαλμοδός? Πρώτον, ουκ εις τέλος οργισθήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνυεί. Τι ωραίο αυτό, ότι αν οργιστεί, η οργή του δεν θα μείνει μέχρι το τέλος, ούτε αιωνίως θα φτάσει να έχει μήνυν οργήν. Ο Θεός ξέρετε ότι οργίστε εναντίον του Αδάμ όταν παρέβει την εντολή του. Γι' αυτό και ακριβώς τον κατεδίκασε σε θάνατον, και το ανθρώπινο γένος το κατεδίκασε σε θάνατον. Αλλά όμως κοιτάξτε, αυτά τα λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, κοιτάξτε, δεν έμεινε μέχρι τέλους η οργή του Θεού. Αντιθέτως, είχε παιδαγωγικόν χαρακτήρα. Δεν είναι της ώρας να σας αναλύσω ότι και ο θάνατος δεν ήτο καταδίκη, ήτο μια παιδαγωγική μορφή αυτό που έδωσε ο Θεός, για να μην γίνει το κακό αθάνατο. Ότι είχε περιορισμένο χαρακτήρα και αυτός ο θάνατος, είναι ότι ήλθε ο Υιός του Θεού και μας έφερε την Ανάσταση και τον ηλασμόν, την συγχώρηση, αλλά και την Ανάσταση. Ήρθε να διορθώσει εκείνο το οποίο παιδαγωγικά ο Θεός Πατήρ είχε εργαστεί σε μας. Γι' αυτό λοιπόν ήλθε ο μονογενής Υιός, λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, για να αθετήσει την φθοράν. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσιν ανατολέα από δυσμών εμάκρινεν αφημών τας ανομίας ημών. Τι ωραίο αυτό! Αχ, να γνωρίζαμε λίγο την παλιά τη γλώσσα, για να απολαύσει κανείς αυτά τα κείμενα σε όλη τους την ομορφιά. Δεν στάθηκε, λέγει ο Θεός, απέναντί μας σύμφωνα με τις αμαρτίες μας και με τις ανομίες μας. Δεν ανταπέδωκε ο Θεός ότι εμείς σταθήκαμε απέναντί του τόσο πολύ, ώστε όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, δυνάμωσε ο Κύριος, εκρατέωσε ο Κύριος το έλεος του σε εκείνους που τον φοβούνται και τον ευλαβούνται. Και όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση, απεμάκρυνε από κοντά του ο Θεός τις δικές μας τις ανομίες. Βλέπει κανείς εδώ, αγαπητοί μου, ότι ο Κύριος δεν μετρά τα ελέη του με το βάρος των αμαρτιών μας, εάν εννοείται μετανοήσουμε. Ας θυμηθούμε εκείνη την παραβολή του χρεός του δούλου. Εκείνος που χρωστούσε μύρια τάλαντα και μόνο γιατί, λέει, γονάτισε και τον παρεκάλεσε εκείνος ο χρεός της δούλος, του λέγει, σου τα χαρίζω όλα, μύρια τάλαντα. Είναι 2.400.000 χρυσές λίρες Αγγλίας. υπερόγκο ποσόν. Έλεγε, θα δουλέψω, λέει, να σου εξοφλήσω. Φτωχέ άνθρωπε, πόσο θα δουλέψεις να εξοφλήσεις, τι να εξοφλήσεις από το ποσόν αυτόν? Δηλαδή, τι μπορείς σαν ηλασμό, σαν αντίκρισμα στην αγάπη, και την αγάπη του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού να προσφέρεις εσύ για να συγχωρεθείς? Τίποτα. Και τι κάνει ο Θεός? Σου τα διαγράφω όλα. Μετά όμως δεν του τα διέγραψε. Πότε δεν του τα διέγραψε? Όταν αυτός δεν συγχώρησε τον συνάνθρωπό του. Γι' αυτό δεν μας συμφέρει, αγαπητοί μου, να μην συγχωρούμε τον συνάνθρωπό μας. Δεν μας συμφέρει, προσέξατε το. Διότι το έλεος του Θεού προς όλους είναι, αλλά προς τους φοβουμένους κυρίως. Ακόμα ας θυμηθούμε ότι στη μετάνοιά μας αντιπαραβάλλει πάντοτε τους ικτυρμούς του, όπως φέρεται αυτό ανάγλυφο στην παραβολή του ασώτου Ιού. Τι κάνει εκεί ο πατήρ? Δεν κάθεται να ψηλαφίσει και να πει στο παιδί του, έλα εδώ τώρα, έφαγε στην περιουσία. Περιουσία ξέρετε τι είναι, το κατοικώνα, το οποίο κατασπαταλούμε στην αμαρτία. Δεν κάνει τέτοιο πράγμα ο Θεός. Δεν μας είπε, έλα εδώ, έζησες με τις πόρνες και με τις ασωτίες. Τίποτα. Επιστρέφεις, σε συγχωρώ. Τι ωραίο αυτό. Ακόμα στην αμετανοησία μας, αν υποτεθεί ότι στεκόμαστε αμετανόητοι απέναντι στο Θεό, ο Θεός είναι μακρόθυμος. Τι κάνει? Περιμένει. Περιμένει πότε θα μετανοήσουμε. Προσέξτε όμως. Διότι δεν μπορεί να ατονίσει η δικαιοσύνη του Θεού, επιφυλάσσει την αιωνίαν κόλαση. Δύο παραδείγματα αναφέρονται, όπως είδαμε, στο χωρίον αυτό. Επί τους φοβουμένους αυτών, εκείνοι που τον φοβούνται. Ποια είναι? Όσο απέχει ουρανός από τη γη, τόσο είναι το έλεος του Θεού. Όσο απέχει ανατολή από τη δύση, τόσο είναι το έλεος και η κτηρμή του Θεού. Δεν είχε ο ψαλμωδός άλλο μέτρο να μετρήσει? Τι άλλο μπορούσε με στη δημιουργία να βρει για να τονίσει και να πει πόσο μεγάλο μπορεί να είναι το έλεος του Θεού? Λέμε σε ένα μικρό παιδάκι, πόσο μ' αγαπάς, και εκείνο ανοίγει τα χέρια του, που από δάκτυλο σε δάκτυλο, από χέρι σε χέρι, είναι ζήτημα αν είναι 80 πόντι, και μας λέει τόσο σ' αγαπώ, πόσο, τόσο, τόσο φτάνουν τα χέρια του. Αυτό είναι μια έκταση που δείχνει ένα μέτρο. Αυτό κάνει ο ψαλμωδός. Όσο απέχει, λέει, όχι μία μου, το ένα μου χέρι από το άλλο, αλλά όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, όσο απέχει η ανατολή από τη δύση, αλλά, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το έλεος του Θεού μοιάζει με ωκεανό και οι αμαρτίες μας με μια σπίθα. Βεβαίως μια σπίθα σβήνει μέσα στον ωκεανό. Έτσι, λέγει, είναι το έλεος του Θεού. Τι λέγω? Είμαι ωκεανός, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο ωκεανός έχει όρια, έχει ακτές, αλλά το έλεος του Θεού δεν έχει ούτε ακτές ούτε όρια. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου. Έρχεται τώρα να δείξει τις ευεργεσίες του Θεού και τι λέγει? Εκείνος που θεραπεύει, που γίνεται ήλαιος στις αμαρτίες σου και τις ανομίες σου, εκείνος που θεραπεύει όλες σου τις αρρώστιες, είναι εκείνος που μας έδωκε, αγαπητοί μου, το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, μέσα στο οποίο συγχωρούνται όλες, προσέξτε, όλες οι αμαρτίες μας. Δεν υπάρχει ασυγχώρητος αμαρτία, παρά μόνο η αμετανόητος. Μας θεραπεύει ακόμη και από τις σωματικές μας αρρώστιες. Έδωσε τους γιατρούς, έδωσε τα φάρμακα. Δεν θεραπεύουν οι γιατροί, ούτε τα φάρμακα. Πίσω από τα φάρμακα και πίσω από τους γιατρούς είναι ο Θεός. Κάποτε όμως επεμβαίνει ο ίδιος και θεραπεύει, όποτε το κρίνει, αν αυτό είναι πραγματικό μας συμφέρον. Των λυτρούμενων εκφθοράς την ζωή σου, λέει ο ψαλμωδός. Αυτός που έρχεται να σε γλιτώσει από τη φθορά της ζωής σου. Ξέρετε ποια είναι η φθορά της ζωής? Η φθορά του σώματος και η φθορά της ψυχής. Και η φθορά του σώματος είναι ένα δυστύχημα που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος. Και η φθορά της ψυχής είναι το κακό συναπάντημα, η ευπερίστατος αμαρτία που λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος. Βγαίνω έξω και δεν ξέρω αν θα πέσω σε μία κάποτε πολύ βαριά αμαρτία. Αλλά μας απαλλάσσει και από την αιωνία φθορά με την Ανάσταση των νεκρών, που εκεί δεν θα υπάρχει πια ούτε ο θάνατος ούτε η φθορά. Τον στεφανούντασε εν ελέη και εκτιρμής. Αυτός που σε στεφανώνει με το έλεος και τους εκτιρμούς. Και όταν ο Θεός στεφανώνει με το έλεος του και τους εκτιρμούς του, σημαίνει ότι είσαι κάτω από την ευνοιά του, και τότε είσαι άξιος της βασιλείας του. Και τότε θα σε στεφανώσει και με το στεφάνι το αμαράντιρον της Θείας Δόξης, που είναι η άκτιστος Θεία Δόξα μέσα στη βασιλεία τη δική του. Τον εμπιμπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου. Αυτός που σε χορταίνει ό,τι επιθυμείς. Τι επιθυμεί η ψυχή σου? Αν μου πείτε ότι επιθυμεί οτιδήποτε, προσέξτε, λέγει ένας εκκλησιαστικός πατήρ, του γάρ δικαίου πάσα επιθυμία αγαθίεστη. Αλλά του δικαίου, ξέρει τι επιθυμεί ο ευσεβής άνθρωπος. Δεν επιθυμεί αμαρτωλά πράγματα. Όταν λοιπόν ο δίκαιος, ο ευσεβής, επιθυμεί ό,τι επιθυμεί, ο Θεός του το δίδει. Είτε πνευματικόν είναι αυτό, είτε υλικόν είναι αυτό. Κύριε, δώσε μου να προσκυνήσω στον Άγιο σου τάφο, στα Ιεροσόλυμα, ευσεβής πόθος, του το δίδει. Κύριε, δώσε να αποκτήσω για την οικογένειά μου ένα μικρό σπιτάκι, του το δίδει. Τον εμπιμπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου. Τι ωραίο. Ανακαινισθήσετε ως αετού η νεότη σου. Η νεότητά σου θα γίνεται πάντα καινούρια, όπως καινούρια γίνεται και η νεότητα. Υπήρχε μια λαϊκή παράδοση για αυτούς τους Εβραίους, όπως ανανεούται και η νεότητα του αετού, όταν πτεροφυεί κάθε χρόνο και παίρνει καινούργιες δυνάμεις. Ναι, ο εν Χριστώ άνθρωπος, αγαπητοί μου, είναι ο καινούριος άνθρωπος με την αιωνία νεότητα. Αλλά είναι γνωστό ότι η αιωνία νεότης ανήκει στην Βασιλεία του Θεού. Αλλά αν το θέλετε, και εδώ είναι η αιωνία νεότης. Και η αιωνία νεότης δεν είναι μόνο, δεν είναι στο σώμα. Όπως τα βάζαν μακιγερίσματα οι γυναίκες και οι άνδρες ενίοτε, ή άλλα για να δείχνουν ότι νεάζουν, ότι είναι νέοι άνθρωποι. Η νεότητα είναι στην ψυχή, είναι στην καρδιά. Είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ο απέξω άνθρωπος κάθε μέρα λέγει φθήνει. Ο από μέσα άνθρωπος γίνεται κάθε μέρα και καινούργιος. Είναι ο άνθρωπος ο ανακαινισμένος, ο νέος στην καρδιά και στην ψυχή. Αγαπητοί, ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος. Γι' αυτό θέλει γνήσια παιδιά, τους ανθρώπους να είναι και αυτοί ικτήρμονες και ελεήμονες. Ο Κύριος μας είπε, έσεστε ούνιμις τέλειοι, ως περοπατήρι μόνο εν της ουρανής τέλειος εστίν. Τι είναι όμως τελειότης? Πού φτάνει η τελειότητα? Πώς μπορούμε να επιτύχουμε την τελειότητα όταν ο Κύριος μας είπε να είμεθα τέλειοι όπως είναι ο Πατέρας μας ουράνιος? Όταν γίνομαι ικτήρμονες, τότε γινόμεθα τέλειοι. Ναι, είναι η αγάπη που θα έχει κάνει καινούργια ολόκληρη τη ζωή μας.